Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. U nastavku postupka po zahtevu za rehabilitaciju Draže Mihajlovića, istoričar Slobodan Marković izneo javnosti do sad nepoznate podatke o suđenju komandantu Kraljevske vojske. Srpska policija uhapsila pripadnika bivše OVK Burija Taljaka, osumnjičenog da je izvršio ratni zločin nad srpskim civilima u Prizrenu 99. godine. Fiskalni savet pozvao političke stranke da tokom izborne kampanje ne daju nerealna obećanja o smanjenju poreza ili o većim budžetskim davanjima. 20-godišnji mladić bez jasnog motiva divljao ulicama skopskog naselja Hipodrom i ranio tri osobe. Na teniskom turniru u Majamiju danas na teren izlaze Janko Tipsarević, Viktor Trojicki i Ana Ivanović. I sutra sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena. Pred Višim sudom u Beogradu nastavljen je postupak po zahtevu za rehabilitaciju generala Dragoljuba Draže Mihajlovića. Svedočio je istoričar Slobodan Marković, predsjednik Komisije za tajne krovnice i član Komisije za utvrđivanje okolnosti Mihajlovićevog stradanja. Za suđenje koje je trajalo oko dva sata vladalo je veliko interesovanje domaćih medija, ali i medija iz regiona, naročito iz Hrvatske. Proces će biti nastavljen 11. maja. Predlagači zahteva očekuju rehabilitaciju generala Mihajlovića. Ida Maričić.
Slobodan Marković uz već poznate činjenice izneo je novu informaciju koja javnosti nije bila poznata, a to je da je na suđenju Đuri Đuroviću, također visokom oficiru Jugoslovenske vojske u otadžbini, postojao javni i tajni deo postupka. Na tom delu suđenja, kako je naveo, čule su se informacije o sastanku generala Mihajlovića sa predstavnicima saveznika. Taj deo bio je međutim tajna za advokate Mihajlovića, ali isti sudija bio je na oba suđenja i znao je tačno o čemu se radi. Pravni zastupnik predlagača Zoran Živanović izjavio je posle saslušanja Slobodana Markovića da je postupak po zahtevu za rehabilitaciju pri kraju i da odluku suda očekuje uskoro.
Još treba da se preslušaju neki audio snimci koji ukazuju na neverodostojnost zapisnika, odnosno stenografskih beležaka koji se ovdje nalaze, i možda ukoliko sud nađe za potrebno da sasluša još nekog od svedoka, ali mislim da je ovaj postupak pri kraju.
Profesor Kosta Čavoški, koji je uz Mihajlovićevog unuka Vojislava i Smilju Avramov jedan od predlagača zahteva za rehabilitaciju, ponovio je da se u postupku ne utvrđuje da li je Mihajlović kriv ili ne, već da li su poštovana sva njegova zakonska prava.
Drugim rečima, da li je to suđenje bilo valjano sa stanovišta uobičajenih pravila ili nije? Po mom sudu, već sama činjenica da nije postojala mogućnost žalbe koja je bila uskraćena, je dovoljno da se taj postupak sruši. A sada smo od predsjednika državne komisije saznali, pored ostalog, da su se Đilas i Ranković, Đilas koji je bio u Moskvi, a Ranković koji je bio u Beogradu, dopisivali i uglavljivali sve pojedinosti tog suđenja.
Zahtev za rehabilitaciju Mihajlovića podnet je 2006. godine, postupak je počeo 2010. Odluka Višeg suda moraće da sačeka da se Mihajlović zvanično proglasi mrtvim, odnosno da istekne 30 dana od objavljivanja oglasa u službenom glasniku, kojim se pozivaju oni koji znaju nešto o smrti Dragoljuba Mihajlovića da se jave. Pre početka suđenja Žene u crnom i članovi Nove komunističke partije protestovali su ispred zgrade suda sa transparentima Draža Zlikovac, na kojima su bila ispisana mesta i broj ubijenih. U jednom trenutku došlo je i do verbalnog sukoba sa pripadnicima četničkog pokreta i pristalicama Mihajlovića, koji su došli sa njegovim slikama. Suđenje je izazvalo veliko interesovanje i domaćih i stranih novinara, pre svega iz Hrvatske. Mnogi od njih su zbog male sudnice ostali ispred vrata Višeg suda.
U Novom Sadu su osvanuli plakati protiv rehabilitacije Dragoljuba Draže Mihajlovića.
Organizacija Antifašistička akcija Novog Sada, koja je autor plakata, navodi da su četnici Draže Mihajlovića i takozvana Jugoslovenska vojska u otadžbini imali za cilj da oružanom akcijom i terorom u saradnji s okupatorom podrže okupaciju i uguše oružani ustanak i oslobodilačku borbu srpskog i ostalih naroda Jugoslavije.
Rehabilitacija Draže Mihajlovića ponovo izaziva podele ne samo među učesnicima Drugog svjetskog rata i političkim strankama, nego i među istoričarima. Dok jedni smatraju da je neophodno da se sa njegovog imena skine ljaga izdajnika, drugi ocenjuju da se pokretanjem rehabilitacije Srbija svrstala među zemlje koje su izgubile Drugi svjetski rat. Davorka Tešić.
Mada je od streljanja Draže Mihajlovića prošlo 66 godina, i dalje postoje sporenja o tome da li je on bio borac za slobodu ili izdajnik. Za generacije rođene i školovane posle Drugog svjetskog rata dileme nije bilo. Mihajlović je saradnik okupatora. Za njihove potomke mogao bi da bude borac za slobodu. Istoričar Čedomir Antić smatra da presuda Mihajloviću za izdaju i saradnju sa okupatorom ne stoji i da je postupak njegove rehabilitacije veoma značajan za demokratizaciju Srbije.
Zato što nemoguće je graditi modernu, demokratsku, evropsku državu u uslovima u kojima je neko ko je bio antifašista, ministar vojni, neko ko je predstavljao legitimnu vladu koja je bila u progonstvu, bude proglašen za fašistu i izdajnik. Posebno je loše da presuda jednog političkog suda, suda koji služi partiji, da ta odluka bude nekakav temelj navodnog antifašizma u Srbiji.
Istoričarka Dubravka Stojanović smatra, međutim, da rehabilitacija Draže Mihajlovića Srbiju svrstava među zemlje koje su izgubile Drugi svjetski rat, i to u trenutku kada se cela Evropa zasniva na antifašizmu. Ona također upozorava da bi to moglo da utiče i na odnose Srbije sa zemljama u regionu.
Pogotovo što su četnici zapamćeni kao oni koji su vršili zločine nad drugim narodima, pre svega nad Bošnjacima u Bosni ili nad Hrvatima u Dalmaciji ili nad Crnogorcima ili nad Bošnjacima u Sandžaku. Prema tome, to je, pored kolaboracije, jedan od ključnih problema. A dodatni problem je što su se i srpske snage tokom ratova 90-ih predstavljale kao četničke, tako da ovo izgleda i kao rehabilitacija tih ratnika iz 90-ih.
Građani koje smo anketirali nisu baš zainteresovani za ovu temu. Imaju oni svojih briga.
I što se to diraju njima, jasno?
Da je to urađeno ranije, bilo bi okej, ali sad nema razloga. Da.
To se mijenja. Svaki političar dok dođe, on promijene i tako.
Ne, o svoj stav
ne zanima.
Vjerovatno se koristi političke svrhe.
Podsjećamo, Draža Mihajlović osuđen je 15. jula 1946. godine na smrt streljanjem. Presuda je izvršena dva dana kasnije, najverovatnije na Adi Ciganliji. Njegovi posmrtni ostaci ni do danas nisu pronađeni.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Srpska policija uhapsila je u Merdaru pripadnika bivše oslobodilačke vojske Kosova, Vuja Taljka, osumnjičen da je 16. juna 1999. godine izvršio ratni zločin nad srpskim civilima u Prizrenu, potvrdio je za Radio Beograd 1 zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
Buri Taljat je kao pripadnik OVK sa još dva lica, još dva saborca, naoružan automatskim oružjem i noževima uz pretnju oružjem nasilno ušao u stan u kome su živjela dva lica srpske nacionalnosti, zatim su ih fizički zlostavljali, potom opljačkali i na kraju proterali iz stana i iz grada Prizrena. Mi očekujemo tužilaštvo za ratne zločine da će ovaj predmet preći u našu nadležnost i očekujemo da ćemo, obzirom da je radnje izvršenja krivičnog dela ima sva obeležja krivičnog dela ratnog zločina, pritisništva, posebno odeljenje za ratne zločine Višnog suda u Beogradu biti nadležno za ovaj predmet.
Vekarić kaže da se osumnjičeni nalazi u pritvoru u Požarevcu, a kao veoma važno naveo je činjenicu da su tužilaštvu za ratne zločine dostupni i oštećeni u ovom slučaju.
Izbori 2012.
Odbor za Kosovo i Metohiju usvojio je zaključak u kojem od premijera Srbije traži da u što skorijem roku odgovori kada vlada namerava da donese neophodne mere za sprovođenje izbora na Kosovu. Istovremeno usvojen je i predlog da se organizuje i javno slušanje o sprovođenju lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji. Srbija čeka zvanični odgovor UNMIK-a kako bi donela odluku o daljim koracima povodom održavanja izbora u pokrajini, kaže za Radio Beograd 1 Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju. Pokušaj Srbije da bez pristanka UNMIK-a uz protivljenje međunarodne zajednice 6. maja organizuje i lokalne izbore ugrozio bi kontinuitet održavanja srpskih parlamentarnih izbora na području Kosova, upozorava Ivanović. Pojedinosti Zorana Bokan. Srbija nije tražila od UNMIK-a da organizuje izbore na Kosovu, već samo logističku podršku, kaže Oliver Ivanović.
Čekamo da stigne zvaničan odgovor UNMIK-a, jer odgovor koji smo dobili preko portparola glasi da oni ne mogu zbog situacije, zbog okolnosti, ne mogu da održe, da pomogu održavanje ovih izbora, pokazuje da UNMIK nije dobro razumeo ovo pismo. Mi nismo ni tražili da nam UNMIK održi izbore, nego je trebala logistička i politička podrška da mi izbore sprovedemo na čitavoj teritoriji Srbije, kako smo inače planirali, kakva je obaveza po našem ustavu.
Oliver Ivanović smatra da Srbija treba ozbiljno da shvati ove poruke UNMIK-a i odluči koji će potez povući.
Mišljenja sam da bi dalje insistiranje na lokalnim izborima dovelo zapravo do toga da ugrozimo kontinuitet održavanja parlamentarnih izbora na Kosovu, kojih je do sada bilo 4 od 99. godine do danas, i predsjedničkih izbora koje je također bilo 3 ili 4, što znači da je, bojim se da bi to bila visoka cena za naše insistiranje da lokalne izbore održimo svuda gde god postoje naše opštine.
Komentarišući stav Sjedinjenih Američkih Država da priznaju pravo Srbiji da se na Kosovu održe parlamentarni izbori, ali samo za one građane koji imaju dvojno državljanstvo i Srbije i Kosova, Ivanović napominje da svi koji žive na Kosovu i Metohiji su državljani Republike Srbije i da samo od njih zavisi da li će iskoristiti svoje biračko pravo.
S druge strane, jasno je da Albanci do sada nisu baš bili spremni da učestvuju na našim izborima, ali to pravo ne sme biti uskraćeno Srbima i drugim nealbancima koji još uvijek Srbiju vide kao svoju državu.
Agencija Associated Press prenosi izjavu šefa UNMIK-a Farida Zarifa da su nastojenja Srbije da na Kosovu sprovede lokalne izbore nelegalna i upozorenje da će srpske vlasti prekršiti rezoluciju 1244 ukoliko budu insistirale na tome da organizuju izbore. Zarif, međutim, nije do kraja isključio mogućnost da se izbori održe 6. maja. Prema rezoluciji 1244, Savet bezbednosti odlučuje da će glavne odgovornosti međunarodnih civilnih snaga na Kosovu i Metohiji obuhvatiti, između ostalog, organizovanje i nadgledanje razvoja privremenih institucija demokratske i autonomne samouprave u očekivanju političkog rešenja, uključujući i održavanje izbora.
Izbori 2012. Predizborna hronika.
Fiskalni savet apelovao je na političke stranke da tokom izborne kampanje pokažu odgovornost i ne daju nerealna obećanja o eventualnim poreskim rasterećenjima ili povećanju rashoda koji bi dodatno mogli da ugroze javne financije zemlje. Fiskalni savet saopštava da se neće oglašavati u toku kampanje kako ni na koji način ne bi uticao na izbore 6. maja. U predizbornoj hronici beležimo aktivnosti stranaka koje su se danas najviše odnosile na organizaciona pitanja vezana za izbore, kao i na pitanja iz oblasti socijalne politike i privrede. Zoran Vasković.
Savez vojvođanskih Mađara izaći će na predstojeće izbore samostalno na svim nivoima. Izuzetak je Kanjiža, gde će biti zajednička lista za lokalne izbore sa Demokratskom strankom vojvođanskih Mađara. Predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor je također obavestio da će njegova stranka izaći na republičke izbore sa punom listom na kojoj je 250 kandidata.
Mi kada kažemo da smo zainteresovani za razvoj Vojvodine, potpuno nam je jasno da je taj razvoj moguć samo pod uslovom da se bar takvom dinamikom razvija i Republika Srbija.
Kandidat Demokratske stranke Srbije za gradonačelnika Beograda Aleksandar Popović izjavio je da će, ukoliko njegova stranka formira gradsku vlast, u saradnji sa Republikom otvoriti nekoliko novih gerontoloških centara. U poseti domu penzionera Bežanijska kosa Popović se založio da za starije osobe od 65 godina grad subvencijama snizi cene lekova i zdravstvenih usluga. Lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić izjavio je da je dobro što su zanatlije za ovu godinu oslobođene plaćanja muzičkog dinara. Međutim, nova skupština i vlada moraju trajno ukinuti taj namet donošenjem zakona. U saopštenju podsjećaju da su Ujedinjeni regioni u saradnji sa zanatlijama iz cele Srbije i Unijom poslodavaca Srbije početkom godine predložili izmene zakona o autorskim pravima koje treba domaćoj privredi da uštede oko 7 miliona evra godišnje. Srpska radikalna stranka oštro protestuje što je vlast, kako navode, zloupotrebila žandarmeriju i zatvorila administrativni prelaz kod Jarinja. To je na konferenciji za medije ispred zgrade predsjedništva Srbije saopštio potpredsjednik stranke Aleksandar Martinović.
To je jasan signal srpskom narodu na Kosovu i Metohiji da ga režim u Beogradu silom policijskom silom uteruje u takozvane kosovske institucije i prisiljava da koristi one prelaze za koje Šiptari smatraju da su granični državni prelazi sa Republikom Srbijom.
Srpska napredna stranka traži da se ispita poslovanje preduzeća Srbija Gas. Funkcioner stranke Zorana Mihajlović ponovila je kritike na rad vlade i ocenila da ekonomski program Demokratske stranke nije realan.
Da li su rezultati Demokratske stranke 1,5 miliona nezaposlenih? Da li su rezultati Demokratske stranke sa kojim se oni diče 700.000 gladnih? Da li su njihovi rezultati svaki četvrta privatizacija poništena? Da li su njihovi rezultati ovakvi koalicioni partneri koji milione i milione evra ne možemo dokažemo gde su otišli? Ako su to njihovi rezultati, onda mi u Srpskoj naprednoj stranci mislimo da oni baš nemaju baš dodira sa realnošću.
Predsjednici gradskih odbora pet stranaka u Nišu, od ukupno 8 koliko ih ima u tom gradu, potpisali su sporazum o fair ponašanju u toku predizborne kampanje. Sporazum nisu potpisali predstavnici LDP-a, Demokratske stranke Srbije i Srpske radikalne stranke. Pokretač inicijative je predsjednik Skupštine grada Mile Ilić, inače predsjednik gradskog odbora socijalista.
Mislim da smo stvorili takvu klimu da se takmičimo između sebe, a da ono što je nekada predstavljalo ružno za ovaj grad, da su ljudi napadali jedni druge, a poslije toga zajedno radili, treba da ode u prošlost i na bunjište.
Republička radiodifuzna agencija potvrdila je da je dobila prigovor Ujedinjenih regiona Srbije na, kako ta stranka tvrdi, neravnopravnu zastupljenost partija u elektronskim medijima tokom kampanje.
Savet Terera će razmotriti prigovor, izjavio je član saveta Goran Peković. Dodao je da on lično smatra da opšte obavezujuće uputstvo nije prekršeno. URS je ranije danas uputio prigovor zbog, kako smatra, kršenja opšteg obavezujućeg uputstva u predizbornoj kampanji i povlačenog položaja Demokratske stranke i lidera te stranke Borisa Tadića u medijima.
Izbori 2012.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. U nastavku postupka za rehabilitaciju Draže Mihajlovića, istoričar Slobodan Marković izneo javnosti do sad nepoznate podatke o suđenju komandantu Kraljevske vojske. Srpska policija uhapsila pripadnika bivše OVK Burija Taljaka, osumnjičenog da je izvršio ratni zločin nad srpskim civilima u Prizrenu 99. godine. Fiskalni savet pozvao političke stranke da tokom izborne kampanje ne daju nerealna obećanja o smanjenju poreza ili o većim budžetskim davanjima. 20-godišnji mladić bez jasnog motiva divlja ulicama skopskog naselja Hipodrom i ranio 3 osobe. Na teniskom turniru u Majamiju danas na teren izlaze Janko Tipsarević, Viktor Trojicki i Ana Ivanović. I sutra sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena. Skopska policija saopštila je da je 20-godišnji Haris N. rano jutros sa automatskom puškom divljao ulicama skopskog naselja Hipodrom i ranio 3 osobe.
On je nekontrolisano pucao na vozila, u jednom golfu povredio dvojicu putnika starih 29 i 22 godine. Zatim je izrešetao i automobil Renault u kome je povređen 22-godišnji momak. Povređeni su prebačeni u urgentni centar u Skoplju. Policiji poznati delikvent Haris N. nakon nasilja je uhapšen.
Dan posle likvidacije teroriste Mohameda Meraha u Tuluzu, francuska javnost postavlja brojna pitanja. Istražni organi tragaju za odgovorom na pitanje da li je terorista imao saučesnike, a javnost proziva vlast. Francuska policija produžila je pritvor majci i bratu Mohameda Meraha. Nataša Jokić.
Zašto su francuski istražni organi tako kasno identifikovali Meraha uprkos tvrdnji da su ga nadzirali i zašto nisu uspeli da ga uhvate živog? Pod pritiskom ovih pitanja, utoliko eksplozivnijih što je u punom jeku kampanja za predsjedničke izbore zakazane za 22. april, premijer François Fillon izjavio jutros da pre atentata nije bilo elemenata koji bi naveli na sumnje u Meraha, a to isto potvrdio je i Bernard Squarcini, centralni šef obaveštajne službe Francuske i jedan od najbližih saradnika i prijatelja predsjednika Sarkozija. Za razliku od njih, Amerikanci su sumnjali u Meraha i još od 2010. godine, kada je on putovao u Afganistan, stavili ga na crnu listu ljudi kojima je zabranjeno da putuju u Sjedinjene Američke Države. Christian Proutot, osnivač i bivši šef interventne grupe francuske žandarmerije, oštro je jutros kritikovao akciju specijalaca, koja je po njemu vođena, citiram ga, bez precizne taktičke šeme izrazio čuđenje zbog toga što nije upotrebljavan suzavac ili gas koji za izvesno vreme može da onesposobi teroristu. U jeku predizborne kampanje temperaturu u javnosti podigla je najava predsjednika Sarkozija da će, iako je parlament raspušten uoči izbora, tražiti donošenje izmene teksta antiterorističkog zakona, kako bi se između ostalog kažnjavalo posećivanje ekstremističkih sajtova na internetu. Politička manipulacija kojom želi da sakrije nerad, kaže Eva Joly, inače bivši istražni sudija Francuske republike, a sada predsjednički kandidat partije Zelenih. Ona je objasnila novinarima da su postojeći tekstovi antiterorističkog zakona bili uveliko dovoljni da se Merah uhapsi i pre atentata, jer je u njegovom slučaju postojala kombinacija dovoljno elemenata. Posjedovao je oružje bez dozvole, bio je u Pakistanu i Afganistanu i zagovarao je ekstremizam.
Još jedna vest iz sveta.
Američki vodnik Robert Bales osumnjičen da je 11. marta napao meštane jednog sela u provinciji Kandahar u Afganistanu. Biće optužen za 17 ubistava, prenosi BBC izjavu zvaničnika američke vojske. Većina Balesovih žrtava su žene i deca. Za taj zločin moguća je i smrtna kazna. Talibani su zbog toga prekinuli mirovne pregovore i najavili da će se osvetiti američkoj vojsci.
Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić izjavio je u Briselu posle niza bilateralnih susreta sa kolegama iz zemalja Evropske unije da Srbija ima dobre šanse da još ove godine dobije datum početka pregovora o pridruživanju Uniji.
U Briselu vlada u neku ruku slavljeničko raspoloženje u vezi sa procesom evropskih integracija Srbije i ne treba je iskoristiti. Postojeći zamah u procesu, izjavio je Jeremić, i treba iskoristiti postojeći zamah u procesu, izjavio Jeremić posle susreta sa šefovima diplomatija Malte, Italije, Slovenije i Velike Britanije.
Predsjednik Austrije Heinz Fischer dolazi u posjet u Beogradu, gde će razgovarati sa predsjednikom Borisom Tadićem.
U Beču je saopšteno kako Fischer želi da iskaže podršku Srbiji kao kandidatu za prijem u članstvo Evropske unije. Moramo obratiti pažnju da usmerenost Unije na prevazilaženje ekonomske krize ne utiče na ostvarenje evropske perspektive zemalja Zapadnog Balkana, rekao je predsjednik Austrije u oči posete Beogradu.
U nastavku ekonomske teme, u Kruševcu je svečano otvorena fabrika autoguma Cooper Tire, koju je ta kompanija u januaru za 13 miliona evra kupila od bivšeg vlasnika bugarskog preduzeća Brikel, izveštava Dragoslav Gogić.
Ovom događaju prisustvovali su predsjednik Srbije Boris Tadić, ambasadorka Amerike u Beogradu Mary Warnick, ministar ekonomije Nebojša Ćirić, predsjednik kompanije Cooper Tire i predstavnici grada Kruševca. Srbija je druga zemlja u Evropi u kojoj će Cooper Tire proizvoditi gume. Razlozi zbog kojih će ova američka kompanija koja zapošljava 30.000 radnika na tri kontinenta odabrala Srbiju i Kruševac jesu živa ekonomija, kvalifikovana radna snaga i pristup istočnoevropskom i ruskom tržištu, istako je predsjednik kompanije Roy Arms. Planovi za ovu fabriku su veliki, trenutno je zaposleno 450 radnika. Ove godine proizvešće se 1.000.000 pneumatika. U prvoj fazi u nove mašine, tehnologiju i objekte bit će investirano 50 miliona evra. Predsjednik Srbije Boris Tadić istakao je veliki značaj dolaska Kupera u našu zemlju i da će ova investicija omogućiti bolju budućnost zaposlenima, njihovim porodicama i čitavoj Srbiji.
Vi ćete danas biti radnici američke kompanije, a američka kompanija danas postaje srpska kompanija. Ja sam ponosan zbog toga i što više imamo preduzeća i kompanija koje su u prvih 10 u svetu, to će Srbija biti bolja i sigurnija zemlja u kojoj će se izvesnije živjeti. Vi treba da budete ponosni da je Srbija uspjela da postane atraktivna za kompaniju kao što je Cooper Tire.
Nakon otvaranja fabrike guma, predsjednik Boris Tadić prošetao je gradskom bit zonom razgovarajući sa kruševljanima.
Samostalni sindikat saobraćajnih pilota Srbije uputio je apel vladi i kompaniji Airbus da nađu rešenje za dugogodišnji spor oko ugovora za nabavku aviona za JAT Airways. Nataša Ćimović.
Francuski Airbus je pripretio vladi Srbije tužbom zbog nerešenog problema sa JAT-om oko ugovora o nabavci 8 aviona koji je potpisan davne 1998. godine. Vrednost ugovora bila je 580 miliona dolara, a naš avioprevoznik je uplatio avans od 23,5 miliona. Obaveza Airbusa je bila da isporuči godinu dana kasnije po potpisivanju ugovora prvi avion, avion nije stigao, a ni avans nije vraćen. Upućeni kažu da tu nijedna strana nije ispoštovala ugovor. Predsjednik Samostalnog sindikata saobraćajnih pilota Srbije Boris Vraneš podsjeća da je davnašnji ugovor sa Airbusom trebalo da donese novu flotu JAT-u i izvozni posao, ali je doveden u pitanje bombardovanjem Srbije. Međutim, sada je situacija drugačija i treba sesti i razgovarati.
Ljudi u JAT Airbusu, kao i mi iz sindikata, sigurno jesu zatečeni, ali smo informisani da to već jako dugo traje, skoro 14 godina, taj spor i nerazumevanje oko načina rešenja tog problema. Pregovore je i u samom startu, a i sada vodi i donosi odluku naš vlasnik, Vlada Republike Srbije. Prema tome, potrebno je da se nađe zajednički stav na tom nivou.
Vlada Srbije očekuje od Airbusa strpljenje, odnosno da sačeka prodaju domaće aviokompanije. Od regionalnog zastupnika Airbusa stižu poruke da je vladi dat rok do kraja meseca za dogovor. Ako ga nema, sledi tužba. Konsultant za stranu ulaganja Milan Kovačević je iznenađen zašto u ovom trenutku Airbus diže galamu.
Davno je bila 98. godina kad je zaključen taj ugovor. Taj ugovor je vrlo krupan, mi smo platili avans i prosto nije ubjedljivo da je baš Airbus sad pred izbore se javio da nešto žurno uradi, ali što mislim da možda neki ljudi koji predstavljaju Airbus imaju interese da se o toj temi raspravlja u povodu izbora. Svakako da je velika šteta što se ranije nije na tome radilo, jer ipak to predugo traje. Opravdanje da je u više navrata pokušavano da se proda kapital JAT-a je također neubjedljivo.
Ukoliko slučaj završi na sudu, postoji opasnost da Srbija izgubi 23,5 miliona dolara koje je dala kao avans, plus dodatnih 25 miliona koje bi Airbus tražio kao odštetu.
Poljoprivrednici najavljuju proteste.
Više od 300 predstavnika poljoprivrednika iz cele Vojvodine nezadovoljnih agrarnom politikom u Novom Sadu je odlučilo da kao i prošle godine traktorima blokira puteve. Oni od resornog ministra Dušana Petrovića traže da do utorka prihvati da sa njihovom delegacijom započne zajedničko kreiranje ovogodišnjih mera za podsticaje u poljoprivredi.
Zavod za proučavanje i sociologiju sela dodelio je na svečanosti u Domu sindikata nagrade za doprinos razvoju sela. Među nagrađenima su institucije, stručnjaci, zadruge, dobri domaćini, ali i novinari, a među njima i naša koleginica Mirjana Georgijev. Miro, uz čestitke naravno, pitamo te koji je povod za dodelu povelja i priznanja.
Povod je dugogodišnje praćenje sociologije sela u našoj emisiji Nedeljom za selo, tako i u povelji koju sam dobila piše da za dugogodišnje uređivanje i vođenje emisije Nedeljom za selo, a to su pre svega i vlasinski susreti koje ja već godinama pratim. Tamo se govori o sociologiji sela, starenju sela i problemima koje srpsko selo ima, odlazak sa sela i sve ostalo što to podrazumeva. To mnogo znači nama, ali obavezuje za u buduće da se bavimo također tim poslom odgovorno i za ekipi također koja to radi, jer ja to ne radim sama, znači celoj ekipi se zahvaljujem.
Miro, još jednom čestitke za nagradu.
Hvala.
Bila je to Mirjana Georgijev, urednik i voditelj emisije za selo koja se na našem programu emituje nedeljom od 7 do 8 časova. 24. mart, datum zvaničnog početka emitovanja programa sa talasa Radio Beograda, obeležava se kao Dan radiodrame. Dramski program Radio Beograda danas je dodelio tradicionalne nagrade Vitomir Bogić.
Za izuzetan doprinos radiofoniji, što je ekvivalent nagrade za životno delo, nagrađeni su majstor tona Tomislav Perić i glumac Dejan Čavić. Za najuspešnije glumačko ostvarenje u 2011. godini nagrađen je Radoslav Rale Milenković, a najbolju žensku ulogu u protekloj sezoni ostvarila je Dobrila Ilić. Nagrade su uručene na svečanosti u Radio Beogradu.
Beogradski festival dokumentarnog i kratkog filma, inače najstariji srpski festival, svake godine privlači sve više domaćih, ali i stranih autora. O 59. kratkom metru Vladimir Đudović.
Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma puni 59 godina. Osnovan u doba bivše države u Istri, u gradu Pula, preseljen je u Presnovicu već 1954. Do pre 9 godina isključivo nacionalni, od svog 50. rođendana dobija i međunarodni karakter, a broj inostranih učesnika je svake godine sve veći, tako da je do Božića stiglo čak 600 prijava stranih autora, od čega su za takmičenje izabrana 52 filma. I domaći autori interesuju interesuje kratki metar, stiglo je 100 prijava, a za nagrade se nadmeće 38 srpskih ostvarenja. Slušamo umetničkog direktora kratkog metra, reditelja Janka Baljka.
I ove godine taj trend interesovanja, znači 9. je godina kako je ovaj festival međunarodni, u inostranstvu je sve veći, veliki broj autora želi da se takmiči u Beogradu i to nam podiže nekako rejting na mapi evropskih festivala kratkog i dokumentarnog filma, a na neki način i uozbiljuje ili veću odgovornost postavlja pred domaće autore koji moraju da trče tu, čini mi se, iz godine u godine sve ravnopravniju trku sa svojim kolegama iz Evrope i iz celog sveta.
Ove godine nema uobičajene nagrade za životno delo, to će sačekati naredno 60. izdanje. Dakle, od 30. marta pa do 3. aprila trajaće zbor svetskih i srpskih dokumentarista, a zborno mesto je renovirani Dom omladine Beograda. Festival otvara film Dragane Kanjevac o velikoj jugoslovenskoj i srpskoj dramskoj umetnici Sonji Savić.
Sport u centru pažnje, tenis.
Na Masters turniru u Majamiju danas na teren izlaze naši teniseri Janko Tipsarević i Viktor Trojicki, a na ženskom turniru startuje Ana Ivanović. Tipsarević igra protiv Argentinca Davida Nalbandijana posle 17 časova i 30 minuta. U isto vreme Ana Ivanović igra protiv Vanje King. Trojicki i Nemac Florian Mayer sastaju se u dublu sa španskim parom Feliciano Lopez, a taj meč je oko 22 časa.
Eko. Darovnica, raspevani dar od srca Radio Beograda, nastavlja svoju novu ovogodišnju turneju. Prva stanica je Sopot, Centar za kulturu. 29. marta od 20 sati građanima Sopota, slušalcima radija i gledaocima televizije predstavit će se brojne zvezde, domaće estrade i mladi pevači muzičke produkcije RTS-a. Kao i do sada, verni pratilac raspevane darovnice je Prizma Kragujevac. Darovnica, 29. marta od 20 sati u Sopotu. Eko.
Temperatura u Beogradu, Novom Sadu i Nišu 23 stepena, u Kragujevcu stepen više. Vreme sutra.
Sutra sunčano, posle podne u planinskim predelima na jugu i jugozapadu zemlje moguća kratkotrajna kiša. Duvac je slab vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 3 do 10, dnevna od 20 do 23 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo, u slab vetar, jutarnja temperatura 11, najviša dnevna 23 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Dejan Vasović, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.